Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Partitë politike opozitare nuk mirëpresin kërkesën e presidentit Thaçi për interpretime kushtetuese. Kodi telefonik i Kosovës vazhdon të mos jetë tërësisht funksional. Por këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetet e partive politike opozitare në Kosovë thonë se askush nuk duhet të vëjë në pikpyetje kompetencat e kuvendit për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Ata thonë se tendenca e re e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për interpretimin e nenit 18 të kushtetutës të Kosovës nga gjykata ka për qëllim që në rast të një marrëveshjeje eventuale për kufirin me Serbinë, ajo të mos ratifikohet në kuvend. Edhe analistët mendojnë se presidenti ka marrë këtë nismë pasi ai nuk ka përkraje për të negociuar në dialogun politik mes Kosovës dhe Serbisë. Arton Konushevci na sjell më shumë detaje.
Nisma e fundit e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për interpretimin e nenit 18 të kushtetutës së Kosovës që tregon për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare për partitë politike opozitare dhe analistët politikë është e papranueshme. Zyra për media në gjykatën kushtetuese të Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kërkesa e presidentit Thaçi tashmë është regjistruar dhe proceduar në gjykatë. Për partitë opozitare, këto veprimet e presidentit janë një tendencë tjetër që procesi i dialogut dhe marrëveshjet e mundshme me Serbinë t'i bëjë vetë Thaçi pa kaluar në kuvend. Deputeti Frashër Krasniqi nga Partia Socialdemokrate tha se kjo është një tendencë e re e Thaçit për të marrë një rol që nuk i takon dhe për të fuqizuar rolin e tij politik. Ai madje thot se presidenti me veprimet e tij po e dërgon vendin drejt një lloj autoritarizmi presidencial.
Mendojnë që është papranueshme kjo tendencë e pa kompromise Thaçit që ti ik kuvendit dhe ta largoj vendimarrjen nga kuvendi. Kushtetuta e Republikës Kosovës e përcakton në mënyrë shumë të qartë që marrëveshjet ndërkombëtare të cilat kanë të bëjnë me integritetin territorial, me çështje të rëndësishme për Republikën e Kosovës dhe të miratohen në kuvendin e Kosovës me 2/3.
Presidenti Thaçi thot Krasniqi e di se nuk e ka mbështetjen e opozitës dhe as të deputetëve të tjerë jashtë opozitës dhe po tenton të nënshkruaj një marrëveshje pa ratifikimin e saj në kuvend. Ahmet Isufi, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo në pushtet, tha për Radio Evropa e Lirë se kërkesa e presidentit drejtuar gjykatës kushtetuese është normale dhe siç thot ai, askush nuk mund të përzihet në punët e asaj gjykate. Ai thekson se respektimi kushtetutës dhe ligjeve në fuqi është detyrë të gjitha institucioneve.
Në kushtetutën e Republikës Kosovës janë të sankcionuara gjitha obligimet dhe të drejtat të cilat normalisht që duhet respektuar. Prandaj, veshjet ndërkombëtare ratifikohen në kuvendin e Republikës Kosovës dhe deri sa të ekzistoj kjo kushtetut, atëherë ato janë obligative.
Analisti politik Imer Mushkolaj në anën tjetër, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se presidenti Thaçi me çdo kusht po mundohet që marrëveshjen për ndryshimin e kufirit Kosovë-Serbi të mund ta legjitimoj për qytetarët e Kosovës. Ky veprim i presidentit, sipas Mushkolajt, po bëhet pasi ai nuk e ka përkrahjen për të negociuar në dialogun politik Kosovë-Serbi.
Konsideroj se presidenti nuk është dashur të kërkojë interpretim për shkak se edhe përvojat e kaluara kanë treguar se marrëveshjet ndërkombëtare janë miratuar me 2/3 në kuvendin e Kosovës, po është një përpjekje e tij që ti anashkaloj gjitha institucionet tjera dhe çfarëdo marrëveshje që arrin dhe që mban bulin e tij të prezantohet si mirëqen për Kosovën dhe qytetarët e saj.
Pasi kërkesa e presidentit Thaçi është proceduar në gjykatë kushtetuese, kryetaria e kësaj gjykate Arta Rama ka kërkuar nga deputetët e kuvendit të Kosovës që të japin mendimet e tyre lidhur me letrën dhe kërkesën që presidenti ka dërguar në këtë gjykatë. Ndryshe në nenin 18 të kushtetutës së Kosovës, thuhet se kuvendi i Republikës së Kosovës me votat e 2/3 të deputetëve ratifikon marrëveshjet ndërkombëtare për çështjet si territor, paqe, aleancë, çështje politike dhe ushtarake, të drejtat dhe liritë themelore, antarësimin e Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar e çështjet të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Kodi telefonik i Kosovës plus 383 ende nuk është funksionalizuar në tërsi. Telekomi Kosovës, i cili i pokalon në krizë financiare, e ka shumë të vështirë që të bëj përgatitjet e nevojshme për zbatimin e këtij kodi. Përndryshe, Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve në dhjetor të vitit 2016 i ka ndarë Kosovës kodin telefonik. Ky kod ishte rezultat i bisedimeve në Bruxelles ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Afati i fundit për zbatimin në tërsi të kodit telefonik të Kosovës, që është 31 tetori këtij viti, po konsiderohet jetë mjaft sfidues të arrijet nga operatorët e telefonisë mobile që veprojnë në tregun e Kosovës. Kodi shtetror i Kosovës, i cili ishte ndarë në dhjetor të vitit 2016 nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve, ishte paraparë që të nisë më 30 qershor, por ky afat ishte shtyrë për 31 tetor pas kërkesave të operatorëve të telefonisë mobile dhe fikse që veprojnë në tregun e Kosovës, Vala dhe IPKO. Arsim Bilali, zëdhënës në Telekomin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se janë të angazhuar me të gjitha resurset për të gjetur një zgjidhje qofte dhe të improvizuar për të përmbushur afatin e parapar nga autoriteti rregullativ i komunikimeve elektronike dhe postare, por që sipas tij është tejet sfiduese arritja e afatëve sipas planit të migrimit të Arkep.
Situata aktuale në Telekomin e Kosovës dhe kompleksiteti operativ dhe teknik në relacionet me partnerët tonë ndërkombëtar si faktor kyç në implementimin e tërsishëm të kodit shtetëror e kanë bërë tejet sfiduese arritshmërinë e afateve sipas planit të migrimit të Arkep. Kjo do të thotë se ky proces është i varur nga specifikacionet operative, të cilat nuk mund të përfundohen vetëm duke u bazuar në resurset teknike të Telekomit të Kosovës.
Bilali shton se Telekomi i Kosovës vazhdon të jetë në konsultime për asistencë teknike me partner ndërkombëtar dhe së shpejti do të gjejë një zgjidhje të durë për zbatimin e kodit të ri plus 383.
Më së vonë, deri me datë 31 tetor 2018, duhet të përfundoj në tërsi implementimi kodit plus 33 në rjetin e telefonisë mobile dhe të ndërpritën kështu të gjitha kodet tjera. Nga kjo datë, kodi plus 33 duhet të jetë kodi vetëm për origjinim dhe terminim të trafikut ndërkombëtar në Republikën e Kosovës.
Telekomi Kosovës tani sa kohë gjendet në një krizë të thellë financiare. Borxhi i akumuluar ka arritur shifrën e 60 milionë eurove. Autoritetet në Kosovë kanë filluar që të ndërmarrin masa për të shmangur falimentimin e kompanisë. Krishni Gashi, kryetari i bordit të autoritetit rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare, thot për Radion Evropa e Lirë se më nuk do të ketë shtyrje dhe se operatorët duhet të respektojnë afatin.
Kodi 383 është para parë që të implementohet dhe në datë të një tetor me vendimin e ndjerë nga Arkep, për këtë janë njëftuar të gjithë operatorët dhe presim që kodi 383 edhe në telefonin mobile të zbatohet të implementohet plotësisht dhe me datë 31 tetor. Deri më tani nuk kemi ndonjë kërkesë për shtyrje, Arkepi ka bërë qartë më përpara, data 31 tetor është afati fundit dhe në rast se nuk zbatohet kodi deri më atë datë, atëherë të ndërmjetësohen masat sipas ligjit.
Në bazë të ligjit për komunikime elektronike, në raste të tilla autoriteti ka të drejtë të dënojë ndërmarrësin deri në 10% nga të hyrat vjetore nga aktivitetet që kanë të bëjnë me komunikimet elektronike. Por nëse kalkulimi një shume të tillë është i vështirë apo i pamundur, autoriteti e dënon ndërmarrësin me një shumë prej jo më shumë se 150.000 euro. Aktualisht në Kosovë ekzistojnë dy operatorë të telefonisë mobile të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos plus 377, ajo e IPKOS kodin e Slovenis plus 386, për të cilat Kosova duhet të paguaj kostet e lartë të shpenzimeve. Të dhënat e qeverisë së Kosovës kanë treguar se kostoja e përgjithshme e shkaktuar deri më tani nga mungesa e kodit telefonik ka arritur shumën e mbi 200 milion euro. Ndërkohë sa i përket telefonisë fikse, thirrjet hyrëse dhe dalëse tani më vetëm se realizohen me kodin plus 383. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Do dëgjues të nderuar, ju rikujtoj se për të informuar me më të rejas në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe në ndishtë në logaritë tonë zyrtare në rjetët socialin Facebook, Twitter dhe Instagram. E tani kalojmë në diçka tjetër. Zënel Zëneli, nga fshati Bardhosh i Prishtinës, mban dy plumba të gomës në trupin e ti. Por njëri që i shkakton probleme shëndetësore është aq afër zemrës, sa që mjekët të kanë të pamundur largimin e ti. Zëneli ishte plagosur më 10 shkurt të vitit 2007, derisa po merrte pjesë në protestat e organizuara nga lëvizja vetëvendosje. Ati është dashur kohë gjatë për shërim, një pjesë të së cilit e ka mbuluar misioni i Unmikut. Raportin e ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Kanë kaluar më shumë se 11 vite prej ditës kur Zënel Zëneli u plagos nga njësitjet rumune të Unmikut në një protest organizuar nga Lëvizja Vetëvendosje, më 10 shkurt 2007. Nga jo dit e deri më sot, Zëneli jeton me dy plumba gome në trupin e ti.
Një plumb e kam, dhe më në kërim godit këtë pjesën këto, e kam bashkë më shtjel zemës, edhe një e kam komën e djathë. Plumbi nuk është largu, plumbi është ashtë, dhe më në shtjel zemës, po mjektin tutë që vetëm pelshon një farin dyre, së është plumbi gomës me metal, është rëzik për operacion, që u të kësot gjendet me marë si urgjente dhe më hinë operacion. Thuj se kom fillu i parim dojtë në protest, kështu vetë me dëshirë, edhe më plagus si ka fillu protesta. Ta një veqë e kom po që më kanë zej gjuksi. Kër e kom po ta një gjuksi në ketë me gjakë e kom ditë që diçka kanë dodhë me mu, po sa e më ljarë gube e ty që më kanë godit komën e djatë. Ta një mëron atë pjesën në vazë që ka qenë me lule, atë më ta në të momente së kom bidesa të shkua në spital që në kom të në transferuje.
Pas plagosjes, Zëneli ishte dërguar në QKUK, ku mjekët kishin kryer një operacion, por heqja e plumbave ishte pamundur, si pasoje gjakderdhjes së madhe. Për 4 java ishte në gjendje kome.
Në kom sa im kom, më në kom shtirë se gjithë her me andra, me proteste, kom posë dhimtje shumë. Që më kanë spjegu dhe më ata më në dhe që më kanë kumë, në e këmë hje, kështë të me shpirë që këmë posë dhe imbjet hatashme. E se dhe këmë ka dalë më në kumë, që më zhuë, talë më së këmë gëzuas më flejtë, se më kujtëshin ato.
Zëneli tani mundohet të bëj jetë normale, megjithse gjithmonë bartë me vetë rrezikun që i vije nga komplikimet e mundshme shëndetësore. Ai thot se mjekët ja kanë bërë të qartë rrezikun, duke ja ndaluar edhe punët të rënda. Megjithatë, ai nuk ndalet, pasi duhet të punojë për 7 anëtarët e familjes, gruan, 3 fëmijët, baban dhe nënën. Zëneli shprehet i dëshpëruar me institucionet vendore, pasi si thot ai, rasti i tij dhe i plagosurve të tjerë është heshtur, sikur të mos kishte ndodhur fare.
Të pe 2007-s deri në këtë kohë me diploma, mos më interesu kush më thonë ai kemi, po që më bëhë, presëm, shala bëhët mirë.
Më 10 shkort 2007, Lëvizja Vetëvendosje organizoi një protest kundër planit të Atisarit, pjestar të njësitit rumën të policisë që veproni në kuadër të Unmikut, gjuajten direkt me plumba gome në drejtim të turmes, plumba të cilve ju kishte kaluar afati dhe që do duhet të ishin jashtë përdorimit, Vran Mon Balaj dhe Arben Gjeladinin, si dhe plagosen më shumë se 80 protestues. Amnesty International i ka kërkuar OKB-s që të kërkoj falje për vrasjet e kryera, si dhe plagosjen e 10 personave në protestën e dhunshme. Deri tash nuk është dënuar askush nga zyrtarët policor, të cilët kishin përdorur plumbat e gomës. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Partitë politike opozitare nuk mirëpresin kërkesën e Thaçit për interpretime kushtetuese. Kodi telefonik i Kosovës vazhdon të mos jetë tërësisht funksional. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro të gjofshim.